Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po dlhých rokoch meškania sa D1 na budúci rok výrazne rozrastie. Vodičky a vodiči definitívne obídu Strečno tunelom Višňové a hneď na to aj Ružomberok s tunelom Čebrať. Oba úseky majú skrátiť cestu autom medzi Košicami a Bratislavou spolu o 31 minút. Aby bola D1 z Bratislavy do Košic úplne kompletná, tak už bude chýbať len úsek Turany-Hubová. Ako to teda na rozostávaných diaľniciach na Slovensku vyzerá? Kedy sa nimi prvýkrát prevezieme? Aké rizika ešte môžu hroziť? No a kedy bude celá diaľnica D1 definitívne dokončená? Kedy sa začne stavať práve tá časť Turany-Hubová? No a čo rekonštrukcie križovatiek a D1 na západe od Bratislavy? Ako to pri Bratislave a Trnave zvládnu motoristi? O týchto ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s ministrom dopravy a nominantom strany Smer, sociálna demokracia Jozefom Rážom. Pán minister Ráž, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Aj sme museli chvíľočku počkať, teraz myslím od vášho menovania za ministra dopravy. Chcem povedať, že je tu toho skutočne veľa, tak koľko stihneme, toľko stihneme, pán minister, ale zároveň dúfam, že sa nenahnevate, keď to prezradím, že prvý raz vôbec počas vašej kariéry človeka, ktorý pracuje pre štátnu verejnú správu na interviu v rádiu?
Nie len počas kariéry, ja som prvýkrát v živote v rádiu.
Úplne, že prvýkrát?
Áno.
No tak to je, vidíte, len taká perlička, ja vám hneď na úvod sľubujem, že to vôbec nezneužijem, túto situáciu, že ste ale zase neskúsení vo svojom odbore, predpokladám. No tak. Chceli ste ešte, pán minister, nejakú vetu?
Nie, povedzte, nie, výborné, však keď ma nebudete veľmi trápiť, tak možno to nebude prvý a naposledy.
Dobre. Práve mám to tak nastavené, že bude veľmi dôležité, aby ste prišli tak raz za čas, aby sme mohli v tých témach pokračovať, ale dnes je toho naozaj dosť. Dovolte veľmi stručne na úvod trošku aj všeobecne politický, pán minister, keby som to tak zhrnul, na druhý pokus ste sa stali za stranu Smer, keďže nie ste jej členom ako nominant strany Smer, sociálna demokracia, ministrom vlády Slovenskej republiky. Tentokrát nie je vnútra, ako bola tá pôvodná nominácia, ale ministrom dopravy. No tak máte takmer pol roka v kresle ministra dopravy za sebou. Ako sa cítite?
Tak v prvom rade chcem povedať, že tá doprava mi určite pasuje viacej, než predošla funkcia na zdravotníctve, kde som sa trápil, lebo to zdravotníctvo mi nebolo až tak blízke. A doprava je viac smerom k stavebnej činnosti, tam im blízka je. Aj na tom zdravotníctve som mal hlavne na starosti.
Zdravotníctvo, samozrejme, ospravedlňujem sa, že som to zle pomotal, no pokračujte.
Mal som tiež na starosti tie stavby, ako napríklad ten urgentný príjem v Národnom ústave detských chorôb. Sme spoločne s kolegami otvorili ten heliport v Ružinove. To znamená, Preto si myslím, že ma nejakým spôsobom asi aj dostalo do toho hľadáčika a že mi na konci dňa s veľkým prekvapením bola ponúknutá funkcia ministra dopravy. Mm-hmm. Čiže toto je to, čo sa odo mňa čaká. Tak mi bolo povedané rozostávať Slovensko. To znamená, že sústredím sa na toto.
Rozumiem, no nie je to jednoduchý rezort. Aj z pohľadu toho, čo Slovensko potrebuje, čo chcú občania, čo chcú napríklad zástupcovia slovenských samospráv, miest a obcí, viem si predstaviť, že každý starosta alebo primátor by rád mal okolo svojej obce postavenú no minimálne štvorprúdovku, ak nie, tak minimálne z tohto pohľadu tých politických rôznych lobistických tlakov to určite jednoduché, ale máte nejak vy blízky kontakt na stranu Smer, sociálna demokracia, alebo na jej predstaviteľov, alebo nejak všeobecne, ak teda, keď to vyzerá tak, že potrebujú siahnuť po odborníkovi, po ministrovi, obrátia sa na vás?
Áno, samozrejme, myslím si, že za tie roky sa poznáme naozaj takmer všetci v rámci parlamentu, myslím teda s členmi strany Smer. Mm-hmm. Prichádzal som s nimi do styku aj v minulosti za ministerstvo zdravotníctva, kde nakoniec sme tiež boli nominanti strany Smer.
Áno. Preto sa pýtam, že kde je vlastne ten, keďže nie ste členom priamo straníkom strany Smer, sociálna demokracia?
Ešte raz opakujem, nie som síce formálne členom strany, ale takisto ako kolegov zo strany Hlas a zo strany Smer poznám takmer všetkých.
Čiže toto máme, je to. Máme, skrátka, ste jeden z tých ľudí, ktorého by oslovili.
Máme
by
dobré vzťahy.
Rozumiem. Áno. A do budúcnosti uvažujete aj nad vstupom do takéto, že aktívnej politiky, že by ste sa aj stali členom strany
čo,
Smer?
To zatiaľ určite neuvažujem. Zatiaľ neuvažujem vôbec o vstupe do politiky.
No dobre, no tak ako vnímate, povedzte, tú politiku tejto vládnej koalície, ktorej ste sa ako minister vlády Slovenskej republiky stali súčasťou?
No, tak ja myslím, že výsledky hovoria za nás. Ako myslím si, že tá také penzum práce, ktoré sa odrobilo, a teraz to nielen v legislatíve, ale naozaj aj v iných procesoch, hovorí samo o sebe. Teda môžeme sa rozprávať o konkrétnych teda zákonoch, ktoré prešli, alebo o konkrétnych teda našich výsledkoch. Ale ja to hodnotím zatiaľ pozitívne.
Dobre, hej.
Myslím si, že to nabralo rýchlosť a nabralo to ten správny smer.
Dve také veľmi okrajové veci. Povedzte, pán minister, aká je, ako to vy vnímate, aká je situácia v koalícii po prezidentských voľbách? Či cítite takú trošičku úľavu, alebo možno naopak ešte viac napätia? A vopchám do toho rovno ešte jednu podotázku. Očakávali ste, povedzme aj s kolegami, s ministrami za stranu Smer, alebo Hlas tú požiadavku Slovenskej národnej strany na šéfa parlamentu?
Viete čo?
Alebo to, že vôbec nesledujete
takéto? Toto je úplne mimo mňa.
Hej, neúčastnite sa tých debát?
Vôbec, ja nie som členom ani koaličnej rady, ani žiadnych stranických zoskupení a rozhodovaní, takže toto naozaj...
Či ani to nejak veľmi nesledujete, hej?
Vôbec to nesledujem. Viem teda, samozrejme, sledujem to, kto sa stal pánom prezidentom, alebo teda, kto vyhral voľby, to je samozrejme jasné. A či teda to vyústi do toho, že dojde k zmenám, pravdepodobne musí dojsť k zmene na poste predsedu parlamentu, to je logické, ale ako to bude to...
Dobre.
To naozaj neviem.
Ja len včera som rozprával s podpredsedom Smeru, pánom Erikom Tomášom, on už hovoril, že nominant na predsedu parlamentu strany Hlas bude pán Raši. Ja sa to pýtam práve v tej súvislosti, lebo aj teraz máte na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky svoje návrhy, či preto sa pýtam na tú atmosféru, či sa neobávate, že by vám náhodou, ja neviem, niečo neprešlo z toho?
Presne tak. No takto, ja by som vám vedel asi viac povedať o atmosfére v Národnej rade po tom, čo sa dúfam dnes už teda dostanú moje zákony, alebo teda zákony, vládne návrhy zákonov z dielne ministerstva dopravy, keď sa dostanú na rokovanie. Takže len to bude dneska až v pobedňajších hodinách. Takže...
A čo očakávate, akú atmosféru tam? Že by to malo byť prijaté, veď predrokované to predpokladám, máte všetko?
Samozrejme, ja verím tomu, že máme tam... Na tejto schôdzi tam máme 7 bodov, je tam 5 významných zákonov, čiže myslím si, že a dúfam a verím, že všetky z nich budú prijaté, každý z nich má svoj význam, väčší či menší, takže budem dúfať, že toto prejde bez problémov.
Budeme to spolu s vami sledovať a podľa času v závere sa snáď aj k niečomu dostaneme. Už len jedna vec v súvislosti s politikou, ako vnímate, pán minister Raš, tie útočné, častokrát aj vulgárne a možno nenávistné prejavy premiéra Fica smerom k novinárom, opozičným politikom, mimovládkam, ale aj dokonca k bežným občanom tejto krajiny.
Čo, ja to poviem, ja poviem to tak za seba skôr, hej?
Jasné.
Že teda za mňa jednoznačne možno konštatovať, že viacero médií nepodávalo objektívny obraz o realite. To znamená, porušovali sami princípy toho, o čom tá novinárčina podľa mňa zo zásady má byť, a to je objektívne informovať. Najviac som bol prekvapený, lebo teda nesledujem tú našu, nazvem to verejnoprávnu televíziu, ale minule som si to zapol a naozaj som bol prekvapený tým, ako tendenčne tam proste...
A niečo konkrétne máte na mysli? Lebo jedna vec je váš osobný pocit a ja ho rešpektujem, pán minister, ale druhá vec je, že samozrejme. Máme tu regulátorov, na ktorých aj vy, dokonca ako minister, sa môžete
obrátiť
s podnetom, presne tak, a oni potom musia prešetriť, či tá televízia alebo iné médium, elektronické samozrejme skutočnosti, porušilo alebo neporušilo tieto pravidlá.
Nechcem ani sklznúť do tejto debaty týmto smerom. Akože, áno, bolo to o mojom vnútornom pocite.
Hej.
Pýtali ste sa na môj názor.
Áno, veď samozrejme. Hovorím
o svojom pocite, o svojom názore. Ešte zopakujem, tá téma je asi skôr politická. Ja som tu skôr na robotu.
Je to pravda, je to tak, ale zás dotýka sa to, tak ako som spomenul, aj práce parlamentu
všetkých.
A potom samozrejme na všetkých. Pán minister, no tak uvidíme. Ale teda platí, hej, že aj vy rešpektujete to rozhodnutie koaličnej rady, že do TV Markíza alebo TV Joj, ak by mala politickú debatu, skrátka nepôjdete.
Takto, ja principiálne nechodím teda do relácií a samozrejme už mi to je nejakým spôsobom vytýkané. Ja sa budem snažiť sa zmeniť. Vy ste prvá lastovička, už som tu.
Výborné.
Takže výborné. Samozrejme ja si výborné. To budem postupne v sám sebe trénovať, aby som dokázal postupne chodiť.
No dobre, ja vás zase nebudem trénovať tu ani poučať. Na druhej strane je pravda, že aj Ústava Slovenskej republiky hovorí jednoznačne, že...
Povinnosti informovať.
Presne tak. No dobre, pán minister, čiže ste tu, vašej témy sa týka to, že, alebo takto, aj vašich tém sa týka to, že okolo 80% verejných investícií na Slovensku, možno dnes, keď máme ten plán obnovy ešte viac, je platených práve z európskych peňazí. Vaše ministerstvo je výrazným primateľom týchto peňazí, čo sa týka napríklad plánu obnovy na železničnú a cestnú infraštruktúru. Pán minister, nemáte obavu, že práve pre tú politiku vašej vlády a tie otázky, ktoré som pred chvíľočkou kládol, sa môžeme stať nedôveryhodným z pohľadu nášho vývoja verejných financií, krytí výdavkov tejto vlády a ďalších vecí, napríklad trestného zákona, že nám Európska únia stopne tie miliardy, ktoré tam máme a ktoré bytostne potrebujeme nutne?
Nemyslím si, že toto hrozí. Naozaj napriek teda tomu, že viditeľne sledujem diskusie v Európskom parlamente, sem tam, keď proste mi na to padne zrak, tak vidím, že tam ten boj je teraz významný, pretože sa blížia eurovoľby, tak tie témy sa tam roztáčajú. Ja si myslím, že toto nám naozaj nehrozí, ale riešia to kolegovia z vlády, pán podpredseda Kmec sa tomu intenzívne venuje, pán premiér sa tomu intenzívne venuje, čiže ja sa tohoto nebojím.
Nebojíte sa toho?
My máme z plánu obnovy napríklad obnovu elektrifikáciu trate Humenné. Ďalej tam máme...
Je tam asi 6-7 projektov rôznych,
áno,
možno aj viac?
Máme tam, keď tam zarátame plán z plánu obnovy obnovu verejných budov, tak
samozrejme, projekt, to tak sú to, že multi
že 200, toho. Hej, no. Takže toto určite pôjde, my budeme robiť maximum preto, aby sme vyčerpali všetko do posledného eura.
Tá pozastavená žiadosť, alebo teda to pozastavené hodnotenie o štvrtú platbu zatiaľ nejako neovplyvňuje financovanie tých projektov, alebo musíte niečo posúvať, lebo tie peniaze nie sú na účte.
Nie. My nemusíme posúvať zatiaľ nič. Uh-huh. Samozrejme s kolegami z vlády musíme pracovať, alebo takto musím spolupracovať na naplnení určitých konkrétnych milníkov, ale
to je jasné.
Tiež môžeme ísť ako keby do hĺbky.
Nič nemusí v tomto momente meškať, že by sa zastavila, ja neviem, keď mám taký až pomaly, že oprava kolajníc, hej, nič také nehrozí.
Nič také. Všetky tieto práce, napríklad my sme boli v Humennom minulý týždeň na kontrolnom dni.
Aj v Žiline som
všetko
vás videl
beží,
na uzli, ktorý sa rekonštruuje, presne
Žiline,
tak.
Super, no. Tam to tiež ako prebieha veľmi intenzívne a pekne držíme sa, takže...
To je výborné, však to je naozaj, že stavby mimoriadneho významu. No dobre, tak ak dovolíte, pán minister, skúsme, ja samozrejme budem rešpektovať vaše odpovede a najmä potrebujeme tie informácie, aspoň heslovite o tých najväčších projektoch, ktoré sa týkajú tej našej najdlhšej diaľnice v budúcnosti, okay, D1.
Pomená to.
Hubová, Ivachnová. Boli ste tam tiež na kontrolnom dni. Je to úsek diaľnice D1 aj s tunelom Čebrať. Malo to byť hotové v 2017. Zaznamenali sme tam zosuvy pôdy. Celý ten tunel sa vlastne musel preprojektovať. V istom bode dokonca tie práce sa zdalo, ako keby tam aj celkom stáli. No tak povedzte, že aká je tam situácia, ako to vyzerá a aký je teda ten definitívny termín v tomto momente otvorenia?
Pozrite sa, bol som tam naozaj, áno, aj tam som bol včera. Tá situácia na tej stavbe, ja chcem povedať, že ja aj cítim tú náladu, tak tá nálada na tej stavbe je dobrá. Myslím si, že tie obrovské problémy a to nešťastie do začiatku, tá vyššia moc, tie zosuvy, to hádam si, tá stavba už toto všetko vyčerpala, to je za nami. A dnes sú tam naozaj významne zložité stavebné riešenia, stavebno-technické riešenia na obtekanie tých zosuvov.
Áno,
obtekajú
áno.
Tie stĺpy, asi viete.
Presne tak.
To sú veci, tam je zosuv, ktorý robí 6 cm ročne, sa posúva. To znamená, že...
No je úžasné, že tá diaľnica s tým ráta, áno, že sa to bude
bývate,
diať aj...
Tak ste vlastne v dome, ale zároveň v karavane. Proste akože o pár rokov sa posuniete.
Áno.
No, tak napriek tomu toto všetko je vyriešené, tunel je pretrasovaný, je takmer dokončený. Montujú sa tam už konzoly na technológiu. To znamená, je vymalovaný, sekundárne ostenie je hotové. Najťažšie práce sú, jak sa povie, za nami. Mm-hmm. Nemalo by už nič nás v tom prekvapiť.
Nevidíte tam žiadne riziko v tomto momente?
V tomto momente nevidím žiadne riziko. Tým pádom termín by mal byť dodržaný a ten je do konca roku 2025. Ale už aj včera sme povedali, že budeme vďační za každý týždeň navyše a zhotoviteľ aj včera hovoril o tom, že vidí tam ešte možnosti úspor časových. Čiže
to som si všimol. To som, čo to možno, že to je v dňoch alebo týždňoch?
Viete čo, nebudeme ľuďom ako keby ako kaziť management očakávanie, ak sa povie, takže povedzme, že to je v týždňoch a budeme Dobre. Radi, keď to bude v mesiacoch.
Dobre, a ten 25 to je, že ktorý mesiac?
To je, že koniec roka 25.
Koniec roka 25. Ano. Lebo to je vlastne tiež oproti tým posledným správam vašich predchodcov. To malo byť v tom 24. Celková suma? 25?
25? Koniec roka 25 bolo už poslednými administratívnymi predo mnou stanovené ako posledný termín.
No dobre, tak budeme ešte okrem toho držať palce, že tie týždne by sa mohli z toho stiahnuť. Tak. Výsledná suma bude aká za to?
Dobre, tak výsledná suma, momentálne neviem či viete, ale vzhľadom na tie významné, poviem to, zásahy a nepredpokladané udalosti so SUVou.
Áno.
Tam bol, na to, aby sa nezastavila tá stavba, tam bol nastavený systém tzv. Úhrad ekonomicky oprávnených nákladov. Toto počíta Ústav súdneho inžinierstva v Žiline a v podstate tie platby prebiehajú za tie vykonané práce.
Rozumiem.
S tým, že samozrejme počas tohoto procesu bude treba začať robiť proste súčty a hrubé čiary. To znamená, bude treba spracovať dodatky, bude treba ísť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a tak ďalej. To znamená, aby sme naplnili literu zákona a zároveň im pouhrádzali, lebo samozrejme tie dodatky dneska ako keby dobiehajú tie vykonané a zaplatené práce.
Rozumiem. A tam ešte to prichádza do úvahy nejaká vaša negociácia alebo znižovanie?
Samozrejme.
OK, dobre.
Že úhrady idú podľa výkonov a podľa ich ekonomicky opravných nákladov, akým sú ocenené tie výkony.
Rozumiem.
Samozrejme, že tam už aj teraz majú pokyn, že no dobre, tak poďme spraviť akože ďalší dodatok a nákos, poďme to sekať. Samozrejme, máme proti sebe protihráča, čo je...
Silného stavebníka.
Čo je zhotoviteľ. Že?
Áno.
No, tak bude o tom tá diskusia.
No a viete to tak odhadnúť plus minus tú výslednú cifru?
Viete čo, neviem to odhadnúť, ale vieme, že to určite bude násobne viac. To znamená, že budeme sa baviť, že to bude asi... K dnešnému dňu je podľa ekonomických opravných nákladov akože o viac než 100 miliónov prestavené navyše. To znamená, že to...
400, 500? Ja už si to presne nepamätám.
No, tak ja naozaj nebudem vám hovoriť tú presnú sumu, lebo nerad by som to
dobre,
potom...
Dobre, ja to beriem,
nerad by som sa potom k tomu vracal.
Musíte negociovať, poviete, rozumiem. Dobre, budem to.
Aj si zhoršujeme pozíciu vyjednávacích.
Budem to rešpektovať.
Ako to my vidíme, ako to oni vidia, viete.
Dobre, budem to rešpektovať.
Všetko bude zverejnené. Všetko dodatky budú zverejnené, to znamená... Všetko bude verejnosti.
A môžeme o tom samozrejme potom hovoriť. Teraz berme teda ten prísľub, že konečne by to mohlo byť teda hotové naozaj po tých rokoch kríza s osuvou a stavou, keď na celej stavbe bolo pár ľudí od začiatku až do konca. No a s tým súvisí samozrejme tá druhá, takisto stavba, ktorá sa nám tu ťahá roky, rokuce.
Na druhej strane.
No, Lietavská lúčka, tunel Višňové, Dubná skala. Je to úsek D1, ktorý mal byť podľa pôvodného plánu, ak si dobre pamätám, v 2019 dokončený, potom sa hovorilo v 2024, dnes sa tiež hovorí 25. alebo ako to
dobre,
vyzerá?
Takže teraz trošku akože z kuchyne.
Nech sa páči.
Máme mimoriadnu situáciu pod Strčnom. Padajú nám skaly, však dobre vieme, podarilo sa to tam zastabilizovať, ale opäť proste geológovia hovoria, dobre, toto je vybavené, ale tá skala, proste ten vrch je dlhý, kedykoľvek sa to môže uvoľniť inde. To znamená, vždy to len ako keby chytáme za chvost tam. Hej. Robiť tam nejaké väčšie práce, kým nebude dokončené Višňové, sa nedá. Lebo to by ste potrebovali tam samozrejme obmedzovať dopravu, tá je tam v takom stave, v akom je. To znamená, my sa môžeme modliť, aby to Strečno proste vydržalo.
Jasné, že tie frekvencie sú 10-tisícové, takže
25 tisíc aut zhruba denne. Takže to, čo nám tá mimoriadne, to vyhlásenie tej mimoriadnej situácie, to, čo nám ako keby rozviazalo ruky vo väzbe na Višňove, je to, že mimoriadne situácia mi umožňuje nejakým iným spôsobom pristupovať už k aj existujúcim stavbám. Hej?
Aha.
Čiže To, čo sme my okamžite začali robiť, je to, že sme si zavolali v podstate zhotoviteľov z Višňového, čo...
Prepáčte, pán minister, len pre naše poslucháčky, poslucháčov, vy ste celú stavu prebrali v situácii, keď sa dokončovalo sekundárne ostenie tunela, správne hovorím?
Áno.
Keď už sa dokončovali mnohé tie mostné stavby, aj cestné, a bola súťaž už vyhlásená, alebo už bežala na technológie do tunela?
Tá už bola ukončená.
Tá už bola dokonca,
aj dokonca podpísaná.
No, čiže to len, aby sme vedeli ten stav v momente, od ktorého hovoríte.
Áno, čiže máme zazmluvneného zhotoviteľa stavby a dodávateľa technológie
áno,
do tunela.
Áno.
Dobre, dobre. S týmito dvoma sme začali dva týždne dozadu diskusiu o tom, keďže majú oni termín, majú na konci roka tiež 25, dali sme si spočítať, koľko nás to zhruba vyjde, poviem spoločensky, keby došlo k zatvoreniu Strečna pri zatvorenom Višňovom, čo to proste by bol masaker pre Slovensko. A začali sme diskusiu o tom, že no dobre, ak nás to má aj stáť...
To boli čo dve obchádzky, nás... jedna Tierchova, jedna Grajecka, no, boli proste... na miniatúrne cesty, úzke tiež v nevideálnom stave.
To proste ani to neprivolávajme.
Proste, dobre, proste, dobre.
Čiže riešenie je dokončiť Višňové čím skôr, hej? Aj keby len jednu rúru. Lebo keď ju spravíme jednu rúru, tak aspoň môžeme spraviť, že zjednosmerníme Strečno a druhým smerom pojeme cez rúru, hej? Tie rúry sa nedajú z technologických dôvodov urobiť obojsmerné. To znamená, že nemôže cez jednu rúru ísť obojsmerná premávka.
Aha, čiže ak aj otvoríte jednu, môže ísť len jedným smerom.
Len jedným smerom. Lebo,
rozumiem,
lebo
kvôli značeniu veciam.
Kvôli tomu, ako je navrhnuté odvetranie, že tie auta musia vytlačať zároveň pomáhajú tým ventilátorom. Lebo aj nad tým sme sa zamýšľali, že tak poďme dokončiť aspoň jednu rúru, spravíme tam dvojsmernú cestu a vybavená vec.
Rozumiem, ale teda nedá sa to, čiže dá sa aspoň v jednom...
Ale dá sa spraviť, že jedným smerom pôjde teda jedna rúra a opačným smerom sa pôjde po Podstrečnom.
Áno, áno.
Tam si vieme potom predstaviť, že začneme na tom Strečnom už niečo pracovať. A vieme si predstaviť, že bude viac pruhová jednosmerná prevádzka. To by nám,
rozumiem,
toto by bolo nejaké riešenie.
No, a okay. V akom je to stave? Čo ste zistili po tých debatách s nimi?
Po debatách sme zistili, že vieme rádovo niekoľko mesiacov ušetriť. Zase budem hovoriť proste tú horšiu alternatívu.
Dobre, dobre. No už keď pôjete rádovo niekoľko mesiacov, to už to znie dobre.
Ušetriť,
no, veď hovorím.
Dobre, no. Dobre. Čiže znie to dobre, áno. Čiže samozrejme, že aj toto bude mať pravdepodobne nejakú cenovku na konci, s čím sa zase bude musieť vysporiadať.
Musia si teda oni chcieť, alebo teda oni si určite budú chcieť vypýtať viac peňazí za to, ak teda sa
áno,
nejak zrýchli.
Áno,
hej,
áno, ale nepredbiehajme, nevyzerá to zle. Zatiaľ z tých predbežných diskusí a možno to bude naozaj že zanedbateľná.
Rozumiem.
Zanedbateľná suma. Ale zase, ešte raz, začneme rokovať. Ešte sme príliš blízko k tomu, aby sme vedeli povedať aj len predbežný výsledok. Pre vás dávam informácie, to prvá do médií, že nikto nepovedal, že sa to nedá. Zatiaľ. Dobre?
Rozumiem.
Čo je veľmi, to je veľmi dobrá správa.
Dobre, ale... Dokončíte kľudne?
To, že nikto nepovedal, že to nedá, to znamená, že sa to dá, už je to len o vôle tých zúčastnených strán, aby sme to dokázali urobiť.
Dobre, tak ja teraz niečo skonštatujem. Ja takhle akože nahodím, pán minister, vy kľudne môžete
dobre.
To buď rozviesť, alebo úplne zhodiť po stôl.
No,
čiže to znamená, že možno už, no tak dobre, nepoviem, že už tento rok, ale možno už začiatkom roka 2025 alebo niekde v prvých mesiacoch by treba s jednou rúrou tunela Višňové a celým úsekom Lietavská Lúžka, Dubná Skala mohli chodiť.
Možno.
Motoristi.
Áno.
Ktorí by ste preferovali smerom na východ otvoriť ako prvý?
Tam je ešte jeden problém. Jedna z tých rúr má tektonický zlom. Je proste kvalita práce toho predošlého zhotoviteľa bola proste aká bola. Uh-huh. Je tam veľmi veľa častí, ktoré majú tzv. Štrkové hniezda. Není to vyhľadené. Toto treba všetko poupravovať. A v jednom tá tzv. Severná rúra, to znamená tá lava, ktorá by išla smerom z Ružomberka smerom
na Žilinu, Bratislavu.
Na Bratislavu.
Áno, jasné. Bratislavu, jasné.
Tak tá má v sebe ten zlom.
Aha.
A tam teraz prebiehajú nejaké geologické testovacie práce, že čo to znamená. To znamená, že ak... A práve tu by sme potrebovali, že? Aby sme podstrečno mohli ísť proste smerom na Ružomberok, aby sme... Aby sme išli od skaly ďalej smerom naspäť. Čiže išli by sme z Ružomberku smerom na Bratislavu, by sme
áno,
išli pod Strečnom, aby sme išli od skaly, že?
Rozumiem.
No a potom...
Zo Žiliny na Ružomberok zase by sa šlo teda po Podstrečnom.
Áno, áno, áno. A zle som to povedal, lebo ten zlom je v južnej rúre, prepáčte. No, aha. Čiže...
Tak,
čiže
dobre,
je to práve
ešte
naopak.
Raz.
A je to práve naopak.
Čiže problém je v rúre, ktorá ide z Košíc do Bratislavy?
Problém je v rúre, ktorá ide, nie, z Bratislavy
do Košíc. Z Bratislavy do Košíc. Dobre.
Bratislavy
dobre.
Do Košíc. A potrebovali by sme, aby to bolo naopak. No. Ale bohužiaľ je to, ako to je, a to už je záležitosť od toho, ako sa my s tým vysporiadame. Verte, že to nejako vymyslíme.
Čiže aby som sa ani ja v tom nestratil, tak tým pádom by tá prvá mohla byť otvorená z Košíc do Bratislavy.
Presne tak.
Rozumiem, rozumiem. No dobre. No
presne tak, čiže pod Strečnom by ste išli pod Skalou tým pádom.
Áno,
čo je
áno.
Tá horšia alternatíva, ale nevadí, však ono sa to dá samozrejme posunúť.
Rozumiem, rozumiem. Už práve tým, jedno. Že by bola len jednosmerná prevádzka.
Áno, ale však ono by bolo ideálne, keby sme dali, že jedným smerom by boli teda celý čas tie dva pruhy a jednu nejakú aspoň komunikáciu by sme tam nehali aj tým opačným smerom, to by bol ideál, samozrejme. No, ale tak uvidíme, čo nám život prinesie. To znamená, ja chcem povedať toto. My máme dohodnutý zasadnutie krízového štábu, ktorý štandardne teda organizuje okresný úrad v Žiline. A máme dohodnutý tento týždeň na piatok na ministerstvo, aby sme práve všetci sa nad týmto zamysleli a akým spôsobom tomu vieme pomôcť, aby sme teda tú hrozbu toho strečanského brala ako keby
čo najviac
eliminovali, alebo sa pripravili na všetky alternatívy.
Samozrejme, rozumiem. No dobré, a tá druhá vec, ktorú by som tak tiež mohol nadhodiť, je to, už nech to akokoľvek dopadne, aj vrátane tohto problému v tej jednej z tých rúr ten plán otvoriť to do konca roka 2025 proste platí.
Áno.
To nemôže ukázať nič, že teraz úplne, že fatálne sa tam niečo stalo.
Nie, to si nemyslím, lebo...
To sú len povrchové veci.
Toto sme, no povrchové veci to nie sú úplne, lebo keď tá rúra je proste zlomená, tak proste ju treba... treba takzvanou protiklembou to treba vyspraviť.
Ja by som zazvárať dohromady.
No, to sú betóny s nejakými výstužami, čiže áno, ale presne tak. Toto treba opraviť. A tak teraz je otázka, že keď to začneme akože celé vybúravať tie bloky,
že čo uvidíte
tam? Či nám
tam
niečo nepadne na hlavu, či nám niečo nezasype, lebo tam došlo aj k tým zásypom. To dúfame, že nie.
Aha.
Všetci dúfame, že nie. Má tam dneska prebehnúť nejaký test toho napätia v tej hornine.
Aha.
Dúfame, že to dopadne dobre, že proste povedia, že tie opatrenia potrebné sú minimálne a ideme ďalej.
Dobre, aj ten systém, že ak sa bude dať, tak otvoriť teda aspoň jednu z tých tunelových rúr. Budeme čakať aj na ďalšie informácie o tom, pán minister, ako sa jednak dohodnete so zhodovateľmi, jednak na krízovom štábe.
Áno, spravíme tlačovku v piatok určite, že ako to tam, ako čo sa tam povedalo.
Dobre.
A ako sme sa rozhodli.
O všetkom budeme naše poslucháčky, poslucháčov aj ten piatok informovať. Už len dodám, že tá stavba aj preto je tak sledovaná, jednak preto, že tak strašne dlho meškala, jednak preto, že to bude náš najdlhší diaľničný tunel na Slovensku, 7,5 kilometra, takže celý ten úsek 13,5 kilometrový. No dobre, no a to, čo som už aj na začiatku avizoval, pán minister, tu, ak toto dobre dopadne teda do toho roka aj niečo a budeme jazdiť, posledný úsek nám zostáva.
Presne tak.
Turany-Hubová. Tak čo s tým? Tam sa ešte ani len nezačalo kopať.
Presne tak. No, Turany-Hubová aj s vedomím, že teda nemáme úplne kompletné a pravoplatné všetky podklady potrebné na vydanie územného rozhodnutia, tak sme podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Je to štandardný postup, robím to ja takto celý
život. Nie je to predčasné?
Vysvetlím. Ja to robím štandardne takto vždy, pretože ak aj to podáte akokoľvek, tak vás úrad vyzve na doplnenie, zmenu a tak ďalej.
Áno.
Medzi tým vám bežia už termíny, bežia vám procesy, on samozrejme môže prerušiť konanie, nemusí. Podľa toho, ako rýchlo dokážete vy na to reagovať. Vieme a sme si vedomi toho, že nám prebieha teraz termín na nadobudnutie právoplatnosti tej výnimky. Je tam nejaké odvolanie na ministerstvo životného prostredia. Ja som prosil pána ministra, kolegu pána ministra, podpredsedu vlády Tarabu, aby nám vyšiel v ústretí. Samozrejme.
To sa týka toho posudzovania vodnej EI, vodných dopadov na životné prostredie, lebo tie dve obce, teraz si nepamätám, či to boli Krpelany
a Radkovo.
Radkovo, presne tak, sa obávajú straty spodných vôd tam.
Áno, samozrejme, tak ja poviem, právo sa odvolať voči rozhodnutiu je proste úplný štandard a toto právo nikomu nemôžeme zobrať. Že? Samozrejme, pri každej diaľnici sa realizuje tzv. Kompenzačné opatrenia, to znamená, tam sa takto obava, že niekomu nepôjde z kohutíku voda, je samozrejme nezmysel, lebo toto nikdy takto nebude. To samozrejme.
Dobre, a zároveň tie straty
projekty
tej vody tam vy pripúšťate, ale nie také, že by mali ohroziť ekosystém, ohroziť vodovody ľudí?
Vodovody nie, oni sa skôr obávajú o úrovne hladiny v studniach. A samozrejme, že oni berú tú vodu z tých kopcov. A tam je veľmi podrobný správny prieskum, ktorý hovorí o tom, že počas výstavby, teraz poviem, že 8 z 10 alebo, 8, alebo 9 z 10 tých prameňov majú takmer nulový pokles. Mm-hmm. Jeden vykazuje, že počas výstavby bude mať 30% a po výstavbe 15% pokles. Mm-hmm. To znamená, áno, niečo k niečomu tam dojde. Samozrejme, nič na tomto svete není zadarmo a vždy niečo musíme obetovať, že? Viete, keď minister Figel zatrhol ten PPP projekt, tak ako použil na to environmentálne témy, išlo to do Bruselu, tam to celé zrušili, zastavili proste. My keď sme aj analyzovali možnosť vrátenia sa k povrchovému variantu, tak tu vyšlo, že to vôbec není ako téma.
Čiže bavíme sa definitívne o tunelovom variante.
Samozrejme. Už teraz áno. Už teraz áno, ale to neznamená, že sme to celé akože veľmi do hĺbky neposúdili. My máme návrh, ako vieme začať s týmto variantom oveľa skôr, než bolo pôvodne plánované. A síce teda predpokladáme, že v lete budeme vedieť vyhlásiť súťaž priamo na zhotoviteľa. Mm-hmm. Pôjdeme cez ten žltý FIDIC, to znamená, spravíme si objektovú skladbu a dokumentácie pre územné rozhodnutie. Jednoducho vypíšeme priamo súťaž na zhotoviteľa, ktorý si dokreslí realizáciu.
Už všetko bude robiť.
Dokumentáciu, áno. Samozrejme. Je to oveľa jednoduchšie, lebo vtedy si ako keby nepotrebujete robiť toho stavebného dozora, nemusíte sa tam proste na tej stavbe naťahovať, vy máte jednoducho stanovenú cenu.
A ide sa. Dobre, máme strašne málo času, pán minister, čiže už len dve doplňujúce otázky k tomu. Financovanie formou PPP, štátny rozpočet, eurofondy, ako?
Nie, takto D1 ako taká je cestou na východnú hranicu. D1 tým pádom, aké ešte to je ten koridor. To znamená, toto ju robí ako
stavbu toho nad štátneho významu,
celoeurópskeho, šengenského významu v prípade, keď sa bavíme o potenciálnom obrane šengenskej hranice. To znamená, my budeme tam žiadať peniaze ešte aj z Military Mobility, z CEFu.
Všetko sa dá na to?
Takto. Dnes už nie je Európska únia pripravená financovať diaľnice, ale toto sú práve tie diaľnice, ktoré ešte by do toho mohli padnúť.
Rozumiem. Odhadovaná cena toho celého? Miliarda?
1,2. Obidve varianty vychádzajú zhruba, prepáčte, toto sú také čísla, že my máme dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Čiže
ceny
vypadávajú z realizačnej.
Beriem to ako orientačný.
Ja vám môžem povedať, že je to od 1,2 do 1,5.
Dobre, budeme hovoriť aj o tom. Pán minister, posledné dve minúty, nestihneme sa už dostať k legislatíve, tak aspoň, keď už sa teda bavíme o tej D1, obrovské projekty sú rozbehnuté na západe, jednak sa už začalo s rekonštrukciou tých mostných všelijakých vecí nad D1, Trnava, D1, R1 a jednak super. Samozrejme v Bratislave vidíme križovatku D1, D4, ktorá ale so sebou nesie aj rekonštrukciu D1 zhruba koľko 3,5 kilometra, diaľnica sa musí rozbiť, zdvihnúť, musia sa pripraviť obchádzkové trasy. Na čo sa majú motoristi v Bratislave pripraviť a tí, ktorí prichádzajú a odchádzajú z hlavného mesta?
Stále to hovorím, poviem to aj tu, veľmi pekne ďakujeme za to, ako to doteraz prebieha. Super bola aj tá veľká noc, že to zvládlo. My sme robili všetko preto, aby zostali zachované tie tri pruhy a to aj v každej jednej fáze tej rekonštrukcie, respektíve toho budovania tej križovatky, aj rekonštrukcie potom Trnavy, mm-hmm. tam teda budú dva pruhy, ale tu, kde sme zvyknutí na tri pruhy, budú zúžené.
Aj keby tá diaľnica neexistovala, tri pruhy nájdeme.
Budú tri, áno, aj sme to doplnili a bolo to radovo, že to boli desiatky tisíc eur navyše, ktoré sme dododatkovali na to, aby sa to tam, kde sa dá, rozšírilo, aby naozaj sme mali plnohodne tie zúžené tri pruhy.
Čiže oni sa budú tak vlniť nejak popri tej...
Áno, presne. Aha. Oni budú správne také obchádzky, ale v každom prípade aj pri napájaní, pri všetkom všade proste pôjdete v troch pruhoch a ono sa ukazuje, že tí vodiči slovenskí to úplne v pohode zvládajú, lebo musím zaklopať, že doteraz ako tá doprava napriek tomu, že sa tam aktívne buduje tá križovatka, tak ide super.
Čiže nemal by som používať nejaké subjektívne vodičom pozorovania, ale poslednú nedelu som šiel cez tú Trnavu, mm-hmm. a zdalo sa, ako by tá situácia bola úplne pokojná tam, napriek tomu, že teda... Fajn.
No lebo ja som tady išiel tiež niekoľkokrát teraz a naozaj som nemal, že problém
ani raz. A kedy sa začne teda tá Bratislava, kedy to presmerujete?
To je koncom
D1, D4, samozrejme.
Koncom tohto roka už budú tie dva fúzy najpodstatnejšie, to znamená to prepojenie z Jaroviec smerom hore.
Na
už
D1, bude, D1,
bude,
D4?
To je prvý milník, to znamená, to si zoberte, že už to nám ako keby v Bratislave a celému odťaženiu tej Bratislavy veľmi
pomôže. To je tá najpodstatnejšia vec vlastne, to je to, prečo sme D4 stavali
tu. Presne tak. No. Čiže toto si zoberte, že toto máme koncom roka. No tak to keď ako vyjde, a dúfam, že vyjde, už by nás tam nemalo nič zastaviť, no, všetky výkopové práce, žiadne pamiatky, nič by nás nemalo prekvapiť, sme na rovine. Toto keď bude, tak už máme pol problému za nami. Ak sa
dobre, povie. Držme si palce, pán minister. Presne to, čo som hovoril, tých tém je tak veľa, že rovno vám hovorím, prídite o nejaký čas znovu, aby sme mohli jednak updatenúť to, čo ste nám dnes povedali, ale jednak sa aj vrátiť aj k mimoriadnym investíciám, aj k stavebnej legislatíve, ktorá je úplne nová, dokonca ešte o rok odložená. Tak ak budete súhlasiť, tak.
Zákon o strategických investíciách dneska v parlamente, budem rád, keď sa to podarí. Áno.
Budeme to sledovať, informovať našich poslucháčov a pán minister, máte opäť pozvánku na stole. Tak.
Výborne.
Veľmi pekne ďakujem. Hej, že dobrá skúsenosť, prídete?
Áno, prídem.
Dobre, výborne, tak ďakujem veľmi pekne, ale že ste tu boli dnes. Jozef Ráš, minister dopravy, nominant strany Smer sociálna demokracia. Príjemný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne, držte sa dobre.
Dovidenia.